torban lama dura yeroo muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Sudaan daawwatanii turanitti mootummoonni biyyoota lameenii gurmuulee mormitootaa Eertiraatiin jedhan akka kaayyoo isaanii bakkaan gaatan gargaaruu kan itti fufan ta'uu walii galanii turan jechuudhaan Eertiraan ibsa baastee jirti. Ministiri odeeffannoo Eertiraarraa ibsa ba'e keessatti mootummoonni lameen daangaalee isaanii keessatti gurmuulee kanaaf gargaarsa barbaachisu akka kennaniifi akkasumas akka biyyoota lameen gidduu walabummaadhaan socho'anii hojii isaanii hojjetatan ehama barbaachisu akka mijessaniif kan walii galan ta'uu dubbate mootummaan Eertiraa. Gochaa wal gargaarsaa kana qindeessuufis gama Itiyoophiyaatii qoonsilli embaasii Itiyoophiyaa kaartuum jiru keessa hojjetan Mr. Burhaan ramadamuu isaaniitiifi gama Sudaanii immoo Jeneraal Amiid Mustafaa ramadamuu isaanii ka dubbate ibsi ministirii odeeffannoo Eertiraa kun dippiloomaatichi Itiyoophiyaa Mr. Burhaan nama sochii jihaadistoota qaataariin gargaaraman to'atu ta'uu dubbatee jira. Dhimma kanarratti gama Itiyoophiyaatii deebii argachuudhaaf waayilli keenya Henok Sammaagzeer dubbiimaa ministirii dhimma alaa Itiyoophiyaa obbo Mallas Alamitti bilbilee argatee ture.
እንደዚህ አይነት ክስ በኤርትራ በኩል ሲቀርብ አዲስ አይደለም እንግዲህ
ኢማንና ነከና የሮገማ ኤርትራቲ ዲያቱ ዋን ሃራሚቲ ከበጀሞ ሙሚች ሚኒስተራ ዶክተር አብይ አህመድ ገረ ሱዳን ከዴመን ለሜንከኝ ግዱት አጀንዳ ለሚሶማ እዱን ዋንጅራኒፊ ከና አላ ወነ ዱበተመ ሰራውቹፍ የሮንሳስ ቀበኛንሳስ እንጅራቱ Itiyoophiyaaf Sudaan gidduutti dhimmoota hedduurratti mariin geggeessamee jira. Kana haala dhimma dubbatame kanarratti dubbachuun barbaachisaan turree jechuudhaan deebisan obbo Mallas Alam. Mootummaan Eertiraa kana dubbachuunsaa qalbii namaa hawachuuf jechuunis qeeqanii jiran.